ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Жителів Радіївки у Києві роблять антиміліцейський майдан.
Основний меседж нашого походу – показати людям, що ми, громадяни, господарі на своїй землі.
150 років від дня Валуєвського циркуляру.
Є люди, які вважають, що престижна – це російська, а українська – вона не престижна. Оце уявлення про престижність російської і непрестижність української, воно збереглося до сьогодні.
Для чого «Укрзалізниця» підвищує вартість квитків?
Пасажирський транспорт – це сектор, який постійно збитковий вже не один десяток років. Закономірно шукаються ті чи інші форми для того, щоб вийти із даної ситуації.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні жителі містечка Врадіївка на Миколаївщині, які пішки дійшли до Києва, проведуть акції протесту в столиці. Вони планують пікетувати Міністерство внутрішніх справ, а згодом розпочнуть безстрокову акцію на Майдані Незалежності. Жителі Врадіївки протестують проти міліцейського свавілля. Їхній протест став відомим на всю країну в ніч з 1 на 2 липня, коли у Врадіївці відбувся штурм місцевого райвідділу міліції. Місцеві жителі вважали, що на території райвідділу переховується міліціонер, підозрюваний у зґвалтуванні Ірини Крашкової. У кожному місті, яке минали в Радіївці, до їхніх протестів долучалися місцеві жителі, що постраждали від дій правоохоронців. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Виборча комісія Москви офіційно зареєструвала опозиціонера і антикорупційного блогера Олексія Навального кандидатом на вересневих виборах мера російської столиці. Представник кандидата Леонід Волков назвав Навального головним опонентом чинного мера.
Ми бачимо, що зараз по всій соціології...
Ми бачимо, що за всіма соціологічними дослідженнями, кремлівськими, опозиційними чи будь-якими іншими, кандидат Навальний перебуває на другому місці, тобто є єдиним конкурентом для тимчасового виконувача обов'язків мера Москви Собяніна. Навальний отримав посвідчення про реєстрацію кандидатом перед тим, як виїхати до міста Кірова, де сьогодні оголосять вирок у справі про розкрадання на суму понад півмільйона доларів у 2009 році. У цій справі Навальний є відповідачем. Навіть у разі визнання винним опозиціонер зможе продовжити політичну діяльність на час апеляції. Водночас Навальний може бути затриманий одразу після оголошення вироку. Ліга арабських держав підтримує зусилля держсекретаря США Джона Керрі з відновлення ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Про це йдеться в заяві Ліги, ухваленій після зустрічі з Керрі з представниками цієї організації в столиці Йорданії Аммані. Держсекретар США заявив на прес-конференції в Аммані, що ізраїльтяни і палестинці наблизилися до відновлення мирних переговорів і висловив надію, що незабаром сторони зможуть сісти за стіл переговорів. Бухарест беззастережно підтримує намір Кишинева підписати угоду про зміцнення співпраці з Євросоюзом. Про це заявив президент Румунії Траян Бесеску, який перебуває з офіційним візитом у Кишиневі на спільній прес-конференції з молдовським президентом Ніколаєм Тімофтієм. Бесеску зазначив, що Румунія і надалі підтримуватиме територіальну цілісність Молдови і її зусилля з врегулювання Придністровського конфлікту. Перед візитом до Кишинева Бесеску заявив Радіо Свобода, що в найближчі 10-12 років Молдова зможе завершити процес інтеграції до ЄС. Сьогодні Одеський Чорноморець першим серед українських футбольних клубів розпочне участь у Єврокубках. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи одесити прийматимуть молдовську Дачію, яка в першому колі кваліфікації виявилася сильнішою за албанську Теуту. Наступного тижня матч-відповідь відбудеться у Кишиневі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». 20 найбагатших українських депутатів назвав журнал «Форбс». У першій трійці – Петро Порошенко, Костянтин Живаго та Сергій Тігіпко. До парламенту прийшли ті багаті, які хочуть убезпечити та зміцнити свій бізнес. А от для Ахметова, Коломойського, Пінчука чи Фірташа депутатський мандат вже в цьому плані інтересу не становить, вважають експерти. Розповідає далі Софія Середа.
Член партії регіонів, чоловік віком 45-47 років, родом зі сходу України, бізнес якого пов'язаний з машинобудуванням чи харчовою промисловістю. Приблизно таким є портрет середньостатистичного українського парламентаря-олігарха. Такого висновку Радіо Свобода дійшло, проаналізувавши свіжий рейтинг видання Forbes «Топ-20 найбагатших депутатів». Експерти ж пояснюють наявність багатіїв у парламенті тим, що депутатський мандат для олігархів – надійний захисник їхнього бізнесу, і регіонали, яких у золоті двадцятці переважна більшість, аж 16, нині подібного захисту потребують не менше за інших. Пояснює головний редактор сайту «Наші гроші» Олексій Шалайський. Відтак, на його думку, бізнесменам легше заплатити певну суму за так званий страховий поліс мандат і бути у безпеці, ніж постійно перебувати під загрозою втратити все.
Що говорить про свіжого депутата Новинського, який купив два різних страхування, будучи російським мільярдером, став українським і стік, так би мовити, від басманного суду в Печерській. А тепер він придбав ще можливість знаходити і Печерський суд.
До слова, саме Вадиму Новинському Forbes наразі пророкує звання найбагатшого парламентаря сьомого скликання. До нинішнього рейтингу він не потрапив лише через те, що поки що не прийняв депутатську присягу. За оцінками видання, його статки становлять майже 2 мільярди доларів. Між тим, таким олігархам, як Ахметов, Коломойський, Пінчук чи Фірташ, які цього року втрапили на верхівку рейтингу Forbes найбагатші українці, депутатський мандат уже не потрібний, пояснює політолог Кость Бондаренко.
Їм потрібні лобістські групи у Конгресі США, в Європейському парламенті, в парламентах держав, де представлені їхні бізнес-інтереси. Їм потрібні клуби впливових людей, мати стосунки, яких вони можуть використовувати як захисників для своїх інтересів.
Між тим, згідно із передвиборчим рейтингом руху «Чесно», найпоширенішими правопорушеннями серед представників нинішньої «золотої двадцятки» є причетність до корупційних дій та відсутність на засіданнях парламенту та комітетів. При цьому єдиний, у кого порушень не виявили, очільник рейтингу Петро Порошенко.
Ми можемо говорити лише про те, що у відкритих джерелах немає або ж великих розслідувань, або заяв правоохоронних органів, які би свідчили, що Петро Олексійович Порошенко заробив свої гроші в результаті нечесних оборотів.
Пояснює співзасновник руху «Чесно» Віктор Таран. Між тим, майже половина населення України вважає, що країні необхідні нові політичні лідери, про що свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та соціологічною службою Центру Разумкова. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Учасників радіївської ходи, які вчора прийшли до Києва, сьогодні пікетуватимуть Міністерство внутрішніх справ, а надвечір ініціюють безстрокову акцію протесту на Майдані Незалежності. Мешканців Радіївки, що на Миколаївщині, розпочали протести і ходу на Київ після низки злочинів місцевої міліції. У кожному місті, яке минали в радіївчани, до їхніх протестів долучалися місцеві жителі, що постраждали від дій правоохоронців. Учора у Василькові під Києвом учасників радіївської ходи ініціювали пікетування місцевого райвідділку міліції. Місці подій побував Євген Солонина.
Галина, мешканка села Лиса Гора на Миколаївщині, недалеко від Врадіївки, втратила сина Сергія. Він був курсантом юридичного вишу і після того, як під час практики дізнався про зв'язок міліції та наркоманії у своєму селі, його отруїли й добили, розповідає Галина.
Приїхав в село додому, пішов у бар зустрітись з однокласниками своїми, додому живий не вернувся. Став свідком продажі наркотиків з машини нашого дільничого. Вливши кінську дозу клофеліну в моєму сину в стакан і отрути, закришивши пивом, мою дитину вбивали в центрі села, не в тайгі, не в лісі.
Половина учасників ходи проти свавілля міліції з Врадіївки на Київ – мешканці Миколаївської області, де 26-27 червня цього року зґвалтували місцеву мешканку, яка звинуватила у злочині правоохоронців. Цей злочин викликав протести в райцентрі Врадіївка та штурм місцевого райвідділку МВС. Ще близько половини учасників ходи – з інших регіонів України. Однак у кожного з них своя історія. В одного близьких катували в міліції чи кинули за грати, в іншого діти загинули від рук правоохоронців. Вони несуть портрети загиблих, пояснює неформальний лідер ходи, громадський активіст Василь Люберець.
Основний меседж нашого походу – це не тільки захист людей, які зазнали кривди від влади і від міліціянтів, а це показати людям, що ми, громадяни, господарі на своїй землі.
Учасники ходи на Київ ночують у наметах, миються у струмках. Коли на виїзді з Миколаївської області машину їхнього супроводу затримала міліція, жителі кожного населеного пункту стали підтримувати їх, забезпечуючи продуктами та коштами на витрати першої необхідності. Коли хода наблизилася до околиці столиці, частина її учасників вирушила до міст Боярка та Васильків, де провела протести під стінами місцевих відділків міліції. У Василькові ворота райвідділу зачинили і заварили. На мітинг під огорожею міліцейської установи вийшло більше 200 осіб. Однак штурму та сутичок із правоохоронцями не було.
Розказували свої претензії до правоохоронних органів, невдоволені законом про міліцію.
Заявив журналістам керівник Васильківського райвідділу міліції Валентин Куць, який був присутній на акції протесту. Васильківці ж звинуватили місцеву міліцію у підігруванні владі на останніх виборах і в тому, що вона не вживає заходів для розкриття зґвалтувань та інших тяжких злочинів. Депутат від Удару Сергій Каплін, який виступив на мітингу, закликав людей вимагати повної переатестації всіх правоохоронців аж до керівників міністерства. І зі свого боку пообіцяв підготувати зміни до законодавства, які би зменшили кількість міліціонерів і запровадили громадський контроль за їхньою роботою. Учасники в Радіївської ходи розташувалися у наметах на в'їздах до Києва. О 8 ранку вони мають намір вирушити вулицями Києва до будівлі МВС та до Майдану Незалежності, де відбудуться акції протесту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година 18 хвилин, в ефірі «Ранкова свобода», з вами Надія Шерстюк. Половина українців хоче бачити на чолі держави нових політичних лідерів, свідчать соціологічні дослідження. Політтехнологи також кажуть, що нову політичну силу чи політика значно легше розкрутити, ніж реанімувати старі політичні бренди. Однак через те, що в Україні політичні ініціативи формуються не у відповідь на запити виборців, а на догоду великому бізнесу, цей попит у значній мірі залишається незадоволеним.
Україна потребує нових політиків, так вважають понад 49% опитаних фондом «Демократичні ініціативи» та соціологічною службою Центру імені Разумкова. Натомість понад 37% вважають, що цілком достатньо тих лідерів, які вже є, а майже 14% респондентів не змогли відповісти. Найбільше за зміну політичної верхівки виступає молодь віком від 18 до 29 років, а найменше – люди похилого віку за 60. Що ж до регіонального розподілу, то нових політичних лідерів найбільше потребують західні і східні області країни. Директор соціологічної служби Центру імені Разумкова Андрій Биченко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що українці не шукають носіїв нових ідеологічних поглядів, а людей з іншими моральними якостями.
Нові політичні лідери, перш за все, на думку громадян, повинні відрізнятися від старих чесністю, готовністю насправді захищати інтереси простих людей і некорумпованістю.
Пересічний українець готовий до того, що під вже відомою політичною вивіскою з'являться нові обличчя. Однак на нових політиків не поширюється презумпція невинуватості, зазначає Андрій Биченко. Політтехнолог Тарас Березовець наголошує, що попит на нових політиків в Україні зберігається уже впродовж тривалого часу.
На останніх парламентських виборах 2012 року дві нові політичні сили – Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партія «Удар» – змогли потрапити до парламенту, при тому, що спільно тільки по партійних списках вони набрали близько 25%.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку з приводу того, чим нові політики повинні відрізнятися від нинішніх. Телефонуйте у прямий ефір «Радіо Свобода» після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Сто 50 років тому міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видав відомий циркуляр, яким істотно обмежував українське книговидання. Обмеження стосувалося книжок для простолюду і навчальної літератури. Тоді російська влада офіційно дійшла висновку, що, цитую, ніякої особливої малоруської мови не було, немає і бути не може. Про те, хто і за яких обставин спонукав російську владу до таких висновків і до такого рішення, Радіо Свобода запитала у вченого літературознавця Володимира Панченка.
Чому до цього українські книжки виходили, ми знаємо, Кобзар у Санкт-Петербурзі вперше з'явився українською мовою і не виникало жодних проблем. А тут раптом українські книжки викликали таке занепокоєння у російських можновладців.
Історія Валуєвського циркуляру почалася в Києві. Не в столиці Російської імперії, а в Києві. Все почалося з того, що київський цензор Новицький, який отримав рукопис книжечки для народу українською мовою, він не знав, що йому робити. Чи дозволяти друкування цієї книжечки для народу, чи не дозволяти. Інструкції йому не вистачало. І він тоді звернувся з листом по своїй інстанції, по вертикалі. І зрештою це питання вийшло на рівень міністра Валуєва. Цензор мислив категоріями своїх службових обов'язків.
Я от читаю переклад тексту циркуляру. Валуєв там пише, що більшість малоросів також з обуренням на ці книжки дивляться. І вони, він посилається на більшість малоросів, досить ґрунтовно доводять, що ніякої особливої малоросської мови не було, немає і бути не може. А яка з справді тоді була громадська думка серед населення тієї частини України, яка входила до складу Російської імперії. Це Валуєв об'єктивну чи суб'єктивну оцінку дав?
Після того, як еліта перейшла на російську мову, виник зазор між мовою еліти і простолюду. Простолюд залишився вірним своїй мові, українській. А еліта заговорила по-російськи, тому що це була офіційна мова. І, на превеликий жаль, Валуєв певною мірою мав рацію. Зрештою, не треба ходити в 19 століття. А що, ми не пам'ятаємо недавно і навіть зараз, що серед частини малоросіян, тобто українців нинішніх, є люди, які вважають, що престижна – це російська, а українська – вона не престижна. Оце уявлення про престижність російської і непрестижність української, воно збереглося до сьогодні. Через те Валуєва тим більше було підстав говорити про те, що багато малоросіян вважає, що а навіщо ця, там, ці видання, якщо ми всі розуміємо російську. Він мав певні підстави так говорити.
А така політика влади викликала якийсь спротив, якісь протести?
Закони ніколи не виконувались добре. На щастя для нас. Тому що інстував циркуляр, після цього з'явився Емський указ. І як не дивно, навіть після цього жорстокого Емського указу все одно пройшло кілька років, почали дозволяти українські вистави театральні. Чому? Тому що був величезний попит на них. І зрештою знаходили якісь там такі паліативні компромісні рішення. Мовляв, хай генерал-губернатор сам собі вирішує. Хоче, будь ласка, тільки там ще російський водивільчик хай покаже.
Це був літературознавець Володимир Панченко. І з ним про Валуєвський циркуляр розмовляла Тетяна Ярмощук. Підвищення цін на залізничні квитки в Україні буде незначним, а виручені гроші витратять на ремонт вагонів. У цьому запевнив міністр інфраструктури Володимир Козак. Його міністерство вирішило підвищити вартість квитків у потягах внутрішнього сполучення. Як пропонують, проїзд у плацкартах подорожчає на 10% із жовтня, а у купейних вагонах у два етапи на стільки ж відсотків у липні, а далі теж у жовтні. Таким чином, в Укрзалізниці хочуть бодай частково покрити збитки від пасажирських перевезень. Підвищення тарифів обумовлене ринком, пояснюють чиновники, а громадські активісти стверджують, за рахунок пересічних пасажирів збагачуються олігархи. Продовжить тему наша колега Ірина Стельмах.
З 1 жовтня українцям за проїзд у плацкарті і купе доведеться платити більше на 10%. Приблизно один квиток, залежно від напряму, подорожчає від 10 до 40 гривень. Для учасниці клубу веселих та кмітливих зі Львова Світлани Юрчук зміна тарифів буде відчутна.
Як недавній студент може сказати, що це для людей мого віку це важко.
Вартість квитка складається з величезного переліку послуг, серед яких обслуговування у самому поїзді, постіль та чай, комісійний збір. Проте близько 70% вартості – це так звана вартість плацкарту чи купе, тобто право людини на проїзд. Саме воно і подорожчає на 10%, пояснили Радіо Свобода в Укрзалізниці. Піднімати ціни на пасажирські залізничні перевезення змушує ринок, пояснює колишній керівник Укрзалізниці Михайло Костюк.
Зв'язку з тим, що пасажирський транспорт – це сектор, який постійно збитковий вже не один десяток років, закономірно шукаються ті чи інші форми для того, щоб вийти із даної ситуації. От, наприклад, сьогодні вже на залізниці українська швидкісна компанія, вона працює як самостійний орган. Далі в системі реформування транспорту пасажирський рух, пасажирське господарство, воно буде працювати самостійно, як працює в цілому світі.
Для багатьох країн світу нерентабельність соціально значимих послуг, серед яких і пасажирське перевезення, є нормальною річчю, наводить приклад активіст автономної спілки трудящих Денис Горбач. Перехресне субсидування як спосіб фінансування залізниці, коли пасажирське перевезення дотується за рахунок вантажу, повинні працювати в Україні і надалі, каже він. Якщо ж посадовці хочуть, щоб Укрзалізниця приносила прибутки, піднімати тарифи потрібно на вантажні перевезення, де є багато платоспроможних бізнесменів, пропонує Денис Горбач. Проте додає, що ці тарифи в Україні вже 5 років тримають на одному рівні, догоджаючи таким чином не людям, а олігархам.
Цього літа в червні знову було укладено урядом Миколи Азарова черговий меморандум з металургійними підприємствами, і знову їм пообіцяли і надалі не піднімати тарифи більше, ніж на 5%. Ми бачимо, за рахунок на кого субсидується держава, і фактично субсидуються найбільші олігархи, ті ж металурги, теж Рінат Ахметов, Коломойський, Тимчук та інші.
Щоб подолати збитковість, Укрзалізниця вдається ще до низки заходів. Окрім підвищення тарифів на пасажирські перевезення, нещодавно були введені іменні квитки, щоб згодом перейти на електронні. Також закривають збиткові і нерентабельні станції. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Чи справді без подорожчання вартості квитків Укрзалізниці не обійтися? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Шоста година, 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Російського опозиціонера Олексія Навального зареєстрували кандидатом на виборах мера Москви.
Серйоз за власть борються два кандидата – Олексій Навальний і Сергій Собянин.
Яких політиків хочуть бачити українці?
Нові політичні лідери повинні відрізнятися від старих чесністю, готовністю захищати інтереси простих людей і некорумпованістю.
На місці закинутого старого села Дніпропетровщини створюють екопоселення.
Сама по собі концепція цього поселення дуже прогресивна. Біогазові установки, вітряк – це якраз той шлях, яким людство має йти.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який готовий вам розповісти Антон Шульга.
Сьогодні жителі містечка Врадіївка на Миколаївщині, які пішки дійшли до Києва, проведуть акції протесту в столиці. Вони планують пікетувати Міністерство внутрішніх справ, а згодом розпочнуть безстрокову акцію на Майдані Незалежності. Жителі Врадіївки виступають проти міліцейського свавілля. Їхній протест став відомим на всю країну в ніч з 1 на 2 липня, коли у Врадіївці відбувся штурм місцевого райвідділу міліції. Місцеві жителі вважали, що на території райвідділу переховується міліціонер, підозрюваний у зґвалтуванні Ірини Крашкової. Виборча комісія Москви офіційно зареєструвала опозиціонера і антикорупційного блогера Олексія Навального кандидатом на вересневих виборах мера російської столиці. Представник кандидата Леонід Волков назвав Навального головним опонентом чинного мера.
Ми бачимо, що зараз по всій соціології...
Ми бачимо, що за всіма соціологічними дослідженнями, кремлівськими, опозиційними чи будь-якими іншими, кандидат Навальний перебуває на другому місці, тобто є єдиним конкурентом для тимчасового виконувача обов'язків мера Москви Собяніна.
Навальний отримав посвідчення про реєстрацію кандидатом перед тим, як виїхати до міста Кірова, де сьогодні оголосять вирок у справі про розкрадання на суму понад півмільйона доларів у 2009 році. У цій справі Навальний є відповідачем. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Ліга арабських держав підтримує зусилля держсекретаря США Джона Керрі з відновлення ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Про це йдеться в заяві Ліги, ухваленій після зустрічі Керрі з представниками цієї організації в столиці Йорданії Аммані. Держсекретар США заявив, що ізраїльтяни і палестинці наблизилися до відновлення мирних переговорів і висловив надію, що незабаром сторони зможуть сісти за стіл переговорів. Щодо ситуації в Єгипті, Керрі сказав, що поки що рано давати оцінку ситуації, що склалася в цій країні після усунення військовими від влади президента Мухаммада Мурсі. Бухарест беззастережно підтримує намір Кишинева підписати угоду про зміцнення співпраці з Євросоюзом. Про це заявив президент Румунії Траян Бесеско, який перебуває з офіційним візитом у Кишиневі. Він зазначив, що Румунія і надалі підтримуватиме територіальну цілісність Молдови і її зусилля з врегулювання Придністровського конфлікту. Молдова має намір підписати угоду з ЄС про стабілізацію і асоціацію під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі у листопаді. Підписання цієї угоди розглядається як перший крок на шляху до членства Молдови у Євросоюзі. Сьогодні Одеський Чорноморець першим серед українських футбольних клубів розпочне участь у Єврокубках. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи одесити прийматимуть молдовську Дачію, яка в першому колі кваліфікації виявилася сильнішою за албанську Теуту. Наступного тижня матч-відповідь відбудеться у Кишиневі.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні у Кірові буде оголошено вирок російському опозиціонеру і критику Кремля Олексію Навальному у справі Кіра в Лєса. Напередодні ж Московська міська виборча комісія офіційно зареєструвала Навального кандидатом на виборах мера російської столиці. Якщо його визнають винним, формально це не завадить опозиціонеру брати участь у виборчій кампанії. Однак Навальний заявив, що може сам зняти свою кандидатуру з виборів у разі арешту в залі суду 18 липня, розповідає далі наша колега Марія Щур.
Навальний заявив, що зніме свою кандидатуру з виборів, якщо його заарештують. За його словами, арешт позбавить його можливості агітувати, збирати гроші, зустрічатися із виборцями, а отже, коли він набере низьку кількість голосів, його проголосять невдахою. Питання буде, чи визнаємо ми це виборами? Я думаю, що ні, заявив Навальний. На думку наближеного до Кремля політолога Сергія Маркова, Навального зареєструють кандидатом у мери Москви, і він отримає менше 10%, тим самим зміцнить легітимність виборів мера Москви, а отже зміцнить і легітимність виборчої системи у Росії в цілому. А це продемонструє слабкість так званої білострічкової опозиції. На його думку, Навальному дуже важлива участь у виборах, оскільки він сподівається, що кандидату об'єднаної опозиції дадуть не реальний термін, а умовний. А якщо дадуть і реальний, то Навальний опиниться у в'язниці не як один із болотних активістів, а як лідер опозиції стане другим Ходорковським або аналогом Юлії Тимошенко. Його не будуть ображати у в'язниці і до нього будуть їздити парламентарі із Європи. Як вважає російський публіцист Рав Шакіров, участь у виборах для Навального заздалегідь програшний варіант, бо їхній переможець давно визначений, і це нинішній керівник міста Сергій Собянін.
Я думаю, що в результатах ніхто не сумнівається, що буде Собянін. А уж хто там?
Я думаю, що у результатах ніхто не сумнівається, що це буде Собянін. А хто із відривом у 100 кілометрів поділить третє, друге і четверте місце, значення взагалі немає. Якщо з'ясується, що за нього проголосувала жменька виборців, то з точки зору його майбутнього політичного потенціалу це дуже шкідлива річ.
Це дуже вредна річ.
Проте представники опозиції говорять, що якщо Навальний дійде до дня голосування, то у нього є шанс розраховувати на другий тур. Таку думку в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода висловив однопартієць Навального Ілля Яшин.
Всерйоз за владу борються два кандидата: Олексій Навальний і Сергій Собянін.
Всерйоз за владу борються два кандидати: Олексій Навальний і Сергій Собянін. Головне завдання, щоб Навальний дійшов до виборів. Є велика ймовірність, що до виборів його просто не допустять. Але дійшовши до дня голосування, я переконаний, Олексій Навальний отримає хороший результат. Навіть зараз на старті виборчої кампанії у нього другий результат і є великий потенціал зростання.
Нетний серйозний потенціал росту,
вважає опозиціонер. Марія Щур, Радіо Свобода.
Половина українців хоче бачити на чолі держави нових політичних лідерів, свідчать соціологічні дослідження. Політтехнологи також кажуть, що нову політичну силу чи політика значно легше розкрутити, ніж реанімувати старі політичні бренди. Однак через те, що в Україні політичні ініціативи формуються не у відповідь на запити виборців, а на догоду великому бізнесу, цей попит у значній мірі залишається незадоволеним. З подробицями далі наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Україна потребує нових політиків, так вважають понад 49% опитаних фондом «Демократичні ініціативи» та соціологічною службою Центру імені Разумкова. Натомість понад 37% вважають, що цілком достатньо тих лідерів, які вже є, а майже 14% респондентів не змогли відповісти. Найбільше за зміну політичної верхівки виступає молодь віком від 18 до 29 років, а найменше – люди похилого віку за 60. Що ж до регіонального розподілу, то нових політичних лідерів найбільше потребують західні і східні області країни. Директор соціологічної служби Центру імені Разумкова Андрій Биченко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що українці не шукають носіїв нових ідеологічних поглядів, а людей з іншими моральними якостями.
Нові політичні лідери, перш за все, на думку громадян, повинні відрізнятися від старих чесністю, готовністю насправді захищати інтереси простих людей і некорумпованістю.
Пересічний українець готовий до того, що під вже відомою політичною вивіскою з'являться нові обличчя. Однак на нових політиків не поширюється презумпція невинуватості, зазначає Андрій Беченко.
Політик новий, він повинен довести саме свою чесність і некорумпованість.
Політтехнолог Тарас Березовець наголошує, що попит на нових політиків в Україні зберігається уже впродовж тривалого часу.
На останніх парламентських виборах 2012 року дві нові політичні сили, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партія «Удар», змогли потрапити до парламенту, при тому, що спільно тільки по партійних списках вони набрали близько 25%.
Утім, попри успіх «Свободи» і «Удару», попит на нові політичні сили та нових лідерів зберігається. Це пояснюється насамперед тим, що нові політичні проекти здебільшого виникають за хибним принципом, каже Тарас Березовець.
Це відбувається не знизу, скажімо так, не так, як це диктує європейська традиція, а починають з пошуку спонсора, олігарха, а далі вже олігарх відповідно до своїх уподобань бере тих чи інших людей на роль так званих політичних лідерів. Тому в більшості свої такі політичні проекти провалюються.
На думку політтехнолога Віталія Бали, багато донедавна затребуваних політичних образів зараз втратили актуальність.
Наприклад, місту Києву не потрібен там господарник, який зараз розкручували. В великому рахунку не потрібен такий політик, хоча це по ієрархії ніби четверта людина має бути в політичній структурі країни. З моєї точки зору, їм потрібна людина надія. Надія на те, що от з ним буде краще.
Загалом політологи схиляються до думки, що при рівних можливостях середньостатистичного нового політика легше провести до Верховної Ради, ніж політика із парламентським досвідом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ви маєте нагоду висловити свою думку щодо того, чим нові політики повинні відрізнятися від нинішніх.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми маємо дзвінок у студії. Доброго ранку.
Алло. Доброе утро, Україна. Я Валентина із Маріуполя. Ми устали от этой власти. Они уже нас до того достали. Они нас грабят. Они нас уничтожают. Ведь не медицины.
Отже, пані Валентино, дуже конкретне питання. На вашу думку, якими ж чеснотами повинні володіти, так би мовити, політики нового зразка?
Чесністю. Быть некоррумпированным. Не грабить народ свой. Защищать Конституцию Украины. Ведь у нас Конституция не работает до сих пор. И считаю, что достойными у нас кандидатами есть Тёрный Бок и Кличко на будущее. Весь народ, наша Донецкая область, у нас стонут от этого беспредела.
Дякую, пані Валентино, за вашу точку зору. А зараз я пропоную послухати думки киян, у яких ми поцікавилися цим же самим запитанням напередодні.
Оновлюватись політика повинна взагалі ближче до народу, вийти в маси, дивитися, чим люди переймаються в настоящий час. Політики дуже високо вже сидять, взагалі перейматися зараз треба соціальними питаннями, саме більше.
Вони повинні робити все для людей.
Вони мають бути чесними людьми, не такі, як зараз. По-друге, в них мають бути якісь, по-перше, моральні цінності, а вже потім якісь бажання наживи щось.
Може бути, у них нові ідеї якісь, модернізують власть, ну, це грубо говоря, звісно, але от щось все-таки нове внесуть, сучасне, і будуть знати сучасні проблеми, вот, и будут уметь их решать.
Тема выработала, что новые, что старые политики, они будут одинаковы.
В первую очередь правила поведения, правила хорошего тона.
Ну, забезпечувати в першу чергу держслужбовцю гідною зарплатою. Ну і дідусям теж забезпечити гідну пенсію.
Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через інтернет. Заходьте на сторінки Радіо Свобода у соціальні мережі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година, 41 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Що означають масові відпустки високопосадовців? Для чого уряду виплачувати компенсацію покупцям українських автівок? І які міста найкомфортніші для ведення малого бізнесу? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Катерина Недеснова.
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко цього тижня взяв планову відпустку на місяць. На тритижневий відпочинок пішов і прем'єр-міністр Микола Азаров. Дещо раніше, 6 липня, повідомили про робочу відпустку президента Віктора Януковича. А на початку серпня на однотижневий відпочинок піде і спікер Верховної Ради Володимир Рибак, інформує газета «День». Таким чином, упродовж кількох тижнів держава залишиться практично некерованою. У неї не буде ключових високопоставлених осіб. Експерти розцінюють цей парад відпусток як втечу від нагальних проблем, які урядовці неспроможні вирішити. Якщо вище згадані особи дозволяють собі йти у відпустки, та ще й такі тривалі, до того ж надзвичайно дорогі, то очевидно в країні все ідеально і все гаразд. У нас немає ніяких ні внутрішніх, ні зовнішніх загроз, коментують експерти видання. Єдиною людиною, яка в цей час фактично керуватиме державою і стане гарантом існування державного апарату України, буде перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Йдеться у публікації «Дня». Уряд планує виплачувати часткову компенсацію вартості покупцям українських легкових автомобілів, пише газета «Сьогодні». Даний законопроект висунуть на розгляд найближчим часом, пообіцяв віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Він, в свою чергу, сподівається, що дотування українського покупця призведе до поступового відродження автопрому в Україні. Однак експертам газети такий крок видається нелогічним. Вони пропонують продавати українські легковики одразу зі знижкою, адже грошей на компенсацію у бюджеті на цей і наступний рік не передбачається. Крім того, слід зважати на те, що українські авто не вирізняються високою якістю та оснащеністю. Тому разом з реалізацією законопроекту треба реалізувати інші допоміжні проекти. Втім, експерти також не виключають, що якщо знижки будуть вагомими, то попит на автомобілі все-таки з'явиться, наголошується у публікації. Газета «День» назвала найбільш комфортні і безпечні міста для ведення малого бізнесу. Найбільш сприятливі для власної справи, на думку видання, місто Київ та Севастополь. По регіонах найкращий клімат для малих підприємств створили в Одеській, Харківській, Чернівецькій та Львівській областях. А от найменш підприємливими виявилися Рівненці, Черкасці та Закарпатці. Більше про це у матеріалі «Заповідники для малого бізнесу». Після подій у Миколаєві та в Радіївці українські жінки почали масово записуватись на заняття з бойових мистецтв і курси самооборони, пише газета «Факти». Під час опитування жінки зізналися, що сьогодні відчувають себе як ніколи незахищеними і безпорадними. Видання поділилося з читачами простими порадами щодо поведінки у критичних ситуаціях, які можуть врятувати життя. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Катерина Недеснова з Києва.
Своєрідний ювілей 20 років з початку будівництва школи відзначають жителі кримсько-татарського житлового масиву Фонтани на околиці Сімферополя. Втім, за два десятиліття в її стінах ще ніколи не звучав шкільний дзвоник. Готовність будівлі становить 55%, але вже 5 років уряд не виділяє кошти на її завершення. Жителі Фонтанів вважають, що причина цього у негативному ставленні влади до кримських татар, розповідає далі наш кореспондент Володимир Притула.
На стінах недобудованої школи написи «Початок будівництва 1993 рік, закінчення безкінечне» і «Школа чотирьох президентів». Голова місцевого меджлісу масиву Фонтани Шевкет Бекіров пояснює, не те, що чотири, жоден з президентів тут не вчився, тут взагалі ніхто не вчився, хоча потреба у школі для шеститисячного масиву величезна. А за час будівництва школи в Україні змінилося чотири президенти.
За цей період виросло ціле покоління наших дітей.
За цей період виросло ціле покоління наших дітей. Дітей. Діти ходять до різних шкіл, змушені ходити за 3 кілометри, їздити до міста. Масив може повністю забезпечити завантаженість цієї школи, бо зараз у нас тут живе понад 1200 школярів. Протягом останнього часу, зокрема з 2008 року, ставляться різні перепони. Гроші зовсім не виділяються, і школа стоїть у такому замороженому стані.
Зазначив Шевкет Бекіров. Заступник міністра освіти Криму Володимир Боякевич підтвердив, проблема школи у Фонтанах дуже актуальна.
В цьому мікрорайоні школи зовсім немає. Діти з Фонтанів та Акмечеті їздять у місто. Ця тема актуальна, справді, але там замовником виступає РСКОМНАЦ. Це не зовсім наше питання, але ми говоримо, що так, ця школа потрібна, однозначно.
Наголосив Володимир Боякевич. Разом з тим, в Республіканському комітеті Криму з міжнаціональних відносин і депортованих громадян кажуть, що на завершення будівництва школи потрібні кошти, яких в автономії немає – 60 мільйонів гривень. За словами заступника голови Рескомнацу Бекира Номанова, цей об'єкт включений до державної програми облаштування раніше депортованих на період до 2015 року. Однак в Україні змінилися будівельні норми і принципи районування, то школа потрапила в семибальну зону сейсмічності, що вимагає вимагає проведення перерахунків і коригування відповідного проекту.
Йде підражання порядка ще 20 мільйонів гривень. Соответственно, в рамках от действующей програми обустройства ми її там завершити не зможемо.
Зазначив Бекир Номанов. Він вважає, що у цій ситуації слід шукати позабюджетні джерела фінансування. Водночас голова місцевого межлісу Шевкет Бекіров переконаний, що причину відмови фінансування добудови школи слід шукати у негативному ставленні кримської і центральної влади до всього кримсько-татарського народу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Молодіжне село з'явилося на мапі Дніпропетровщини. На місці практично вимерлого села Ракового у Синельниковському районі завдяки зусиллям творчої молоді виникла стопудівка – етно-екопоселення. Молоді люди почали відновлювати покинуті житла, розмальовувати їх в українському стилі. Нові будівлі створюють з екологічно чистих матеріалів – дерева, сіна, глини. Наразі до молодих людей, засновників поселення, приєдналось близько 200 волонтерів, яким до вподоби ідея життя на відпочинку та відпочинку в екологічно чистій зоні. Влада спершу ставилася з недовірою до прибульців, тепер допомагає. А дві бабусі, останні жительки покинутого села, спостерігають за молоддю з настороженою цікавістю. Про це далі у сьогоднішній рубриці «Радіо Свобода. Життя глибинки».
Цілі сцени називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Хати розписані яскравими барвами, артезіанська вода, вітряк, що генерує енергію, дерев'яна сцена для концертів. Це дивовижне поселення на місці покинутого села почали зводити менше року тому. П'ятеро молодих дніпропетровців загорілись ідеєю облаштувати в екологічно чистій зоні місце для нестандартного молодіжного зеленого туризму. Викосили бур'яни, прибрали і взялись за упорядкування хат, розказує один із ініціаторів створення стопудівки Олександр Коротков. Влада району спершу недовірливо ставилась до мешканців. Коли ж побачила результати роботи, стала допомагати.
Ми активно діємо при підтримці Синельниковської районної адміністрації. Місцева влада в силу своїх можливостей активно нам допомагає.
Ідею життя та відпочинку серед природи з користю для здоров'я підхопили інші молоді люди з Дніпропетровська. Наразі понад 200 волонтерів беруть участь у будівництві цього незвичного села. Стіни хат розмальовують в українському стилі. Нові будівлі роблять з екологічних матеріалів – дерева, сіна, глини. Облаштували альтанку, де проводять бесіди, зокрема, на тему екології. У старій хаті створили міні-музей. Експонати назбирали тут же, у селі, в покинутих житлах, знайшли давні вишивки, а серед руїн – зразки цегли сторічної давнини. Розказує волонтер Анна, яка доглядає за цим музеєм.
Цей музей буде діяти тільки на час фестивалів. Плануються виставки привізні, як з Дніпропетровська, так і з України авторів. Також ми збираємо історичні цінності, знайшли прятку, гребінь. Збираємо, приймаємо в дар.
Тим, хто звик до комунальних благ цивілізації, у стоподівці навряд чи сподобається. Особливих зручностей немає. Туалети та душові кабінки на дворі. Однак поселенці задоволені. Воду п'ють із артезіанської свердловини, а джерелом енергії є вітряк. Розповідає мешканець молодіжного села Андрій Шилковський.
Колодці були грязними, якісь.
Криниці були брудні, деякі ми почистили, пробили артезіанську свердловину, поставили насоси, і в чотирьох хатах уже є вода. Те, що ми взяли збудувати, це непосильний труд. Оплати праці як такої немає, все по-дружньому.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Нещодавно жителі Стопудівки завершили будівництво головного свого інфраструктурного об'єкта – великої сцени для музичних виступів. Щовихідних у селі хочуть проводити різноманітні творчі заходи – фестивалі, концерти, збори. У Стопудівки вже є свої прихильники – це творча молодь, активісти волонтерського руху та громадських організацій. Враженнями про Стопудівку діляться Владислав, представник козацької організації, та Ольга, активістка волонтерського руху.
Сама по собі концепція цього поселення дуже прогресивне. Біогазові установки, вітряк – це якраз той шлях, яким людство має йти.
Тут дуже добре, дуже весело і цікаво, незвично. Я вважаю, це місце має право на існування, і воно все більше і більше буде приваблювати туристів, молодь.
Між тим, дві бабусі-старожилки, які мешкають у покинутому селі, на старання молодих дивляться з настороженою цікавістю. Пані Марія та пані Валентина кажуть, новим сусідам раді, однак жалкують, що на зиму знову залишаться самі. Пічка, що топиться дровами, вирощена власноруч городина і привізний хліб раз на тиждень. Так розказують жінки про своє життя-буття у напіввимерлому селі.
Ну що воно на тім краї, а я туди не можу дійти, мене ноги болять і погано бачу. Отут ви на остановки робили б щось.
Раді Бога, з'їзд. Буде довольним все на світі. І ми довольні. Ну, тільки ж бачите, десь то з лишим дворі було. А зараз одна хата, друга хата нема, третя хата коло мене немає.
Тим часом ініціатори створення молодіжного поселення кажуть, у перспективі Стопудівка стане центром зеленого туризму для молоді з усієї Дніпропетровщини. Тоді, можливо, за проживання у відновлених хатах братимуть символічну плату. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Життя глибинки, реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Шоста година, 53 хвилини і на завершення ранкової свободи традиційно новини від Антона Шульги.
Сьогодні жителі містечка Врадіївка на Миколаївщині, які пішки дійшли до Києва, проведуть акції протесту в столиці. Вони планують пікетувати Міністерство внутрішніх справ, а згодом розпочнуть безстрокову акцію на Майдані Незалежності. Жителі Врадіївки виступають проти міліцейського свавілля. Їхній протест став відомим на всю країну в ніч з 1 на 2 липня, коли у Врадіївці відбувся штурм місцевого райвідділу міліції. Місцеві жителі вважали, що на території райвідділу переховується міліціонер, підозрюваний у зґвалтуванні Ірини Крашкової. У кожному місті, яке під час своєї ходи минали в Радіївці, до їхніх протестів долучалися місцеві жителі, що потерпіли від дій правоохоронців. Учора у Василькові під Києвом учасники Радіївської ходи ініціювали пікетування місцевого райвідділу міліції. Виборча комісія Москви офіційно зареєструвала опозиціонера і антикорупційного блогера Олексія Навального, кандидатом на вересневих виборах мера російської столиці. Представник кандидата Леонід Волков назвав Навального головним опонентом чинного мера.
Ми бачимо, що зараз по всій соціології...
Ми бачимо, що за всіма соціологічними дослідженнями, кремлівськими, опозиційними чи будь-якими іншими, кандидат Навальний перебуває на другому місці, тобто є єдиним конкурентом для тимчасового виконувача обов'язків мера Москви Собяніна. Навальний отримав посвідчення про реєстрацію кандидатом перед тим, як виїхати до міста Кірова, де сьогодні оголосять вирок у справі про розкрадання на суму понад півмільйона доларів у 2009 році. У цій справі Навальний є відповідачем. Навіть у разі визнання винним опозиціонер зможе продовжити політичну діяльність на час апеляції. Водночас Навальний може бути затриманий одразу після оголошення вироку. Парламент Греції проголосував за законопроект, який регламентує звільнення працівників державного сектора. За нього проголосувала незначна більшість депутатів. Йдеться про звільнення близько 25 тисяч державних службовців, насамперед учителів та співробітників муніципальної поліції. Ухвалення цього законопроекту потрібне, щоб розблокувати допомогу від Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду на суму близько 7 мільярдів євро. Під час обговорення документу під стінами парламенту відбувалися багатотисячні акції протесту. Ліга арабських держав підтримує зусилля держсекретаря США Джона Керрі з відновлення ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Про це йдеться в заяві Ліги, ухваленій після зустрічі Керрі з представниками цієї організації в столиці Йорданії Амані. Держсекретар США заявив, що ізраїльтяни і палестинці наблизилися до відновлення мирних переговорів і висловив надію, що незабаром сторони зможуть сісти за стіл переговорів. Бухарест беззастережно підтримує намір Кишинева підписати угоду про зміцнення співпраці з Євросоюзом. Про це заявив президент Румунії Траян Бесеску, який перебуває з візитом у Кишиневі. Молдова має намір підписати угоду з ЄС про стабілізацію і асоціацію під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді. Сьогодні одеський Чорноморець першим серед українських футбольних клубів розпочне участь у Єврокубках. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи одесити прийматимуть молдовську Дачію, яка в першому колі кваліфікації виявилася сильнішою за албанську Теуту. Наступного тижня матч-відповідь відбудеться у Кишиневі.
Таким інформаційний ранок четверга, 18 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шорстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».